Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүндөн тарта Кыргызстанда 5 күндөн ашык убакыт жүрө турган чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек болот.
Терс маалымат түшөт да. Бул өлкө визасы жок, жакшы, бирок ушундай терс жагы бар дегенче.
Жаштар кемп өнөктүгү быйыл бир аз өзгөчө форматта өтөт.
Эгерде сиздин өзүңүздүн кандайдыр кызыктуу бир презентацияңыз болсо, жаштарга презентация берсеңиз болот да.
Атамбаев менен Порошенко телефон аркылуу сүйлөшкөнү чынбы же кимдир бирөөлөр расмий Киевди тамашага салдыбы?
Мындай сүйлөшүү пландашылган эмес.
Өзбекстанда чыгармачылыгына тыюу салынган артист Куудулдар кайрадан эфирге чыга баштады. Алдыдагы 30 минуталык программабызда азаттыктан мына ушул жана башка окуялар тууралуу сиздерге кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн 4 ноябрь күнгө жума, алгач уктуруубузду соңку кабарлар менен баштайбыз. Санжар Эралиевде сөз.
Кутман таң угарман. Бириккен улуттар уюму Ливиянын жээгинде 2 кеме кыйрап, кеминде 240 адам деңизге чөгүп кеткенин кабарлады. Кырсыкта аман калган 31 киши 3 ноябрда Италиянын Лампедуза аралына жеткирилди. Алар жүргүнчүлөрдүн көбү Батыш Африкадан сапарга чыгышканын айтышты. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча быйыл жер ортолук деңизине жалпысынан 4200 мигрант чөгүп кетти. Ауганстанда аба соккудан 26 жакын тургун көз жумду. Арасында аялдар жана балдар бар. Окуя 3 ноябрда Кундуз шаарына жакын жерде орун алганын бийлик кабарлады. Апатка нааразы болгон эл мэриянын жанына демонстрацияга чыгышты. Алар каза тапкан кишилердин жасаттарын көтөрүп турушту. НАТО аба операциясы Кундуздагы аскерий мекемелерди коргоо максатында талептерге каршы уюштурулганын, жакын тургундардын өмүрү кыйылганы тууралуу маалымат текшерилерин билдирди. Мурдараак Кундузда АКШнын 2 аскери каза таап, дагы 2 жарадар болгону кабарланган эле. Кыргызстан менен Украина президенттеринин телефондогу жалган сүйлөшүүсүнүн чоо жайын эки мамлекет иликтейт. Тышкы иштер министрлери Эрлан Абдылдаев менен Павел Климкин 3 ноябрда телефондо ушул маселени талкуулашты. Сүйлөшүү Украина тараптын демилгеси менен болгонун тышкы иштер министрлиги билдирди. 2 ноябрда Украина президентинин расмий сайтына чыккан кабарда Алмазбек Атамбаев менен Петро Порошенко телефондо сүйлөшкөнү, 1 сааттай уланган баарлашууда саясий ималаны жандантуу маселеси талкууланганы маалымдалган. Кыргыз тарап муну төгүндөп, кемдер бирөө Атамбаевдин атынан Порошенкону тамашага салганын билдирген. Акыйкатчы Кубат Отурбаев Кыргызстанда 10 сентябрда суицидке каршы күн катары мамлекеттик деңгээлде жарыялоону сунуштап жатат. Өлкөдө жылдан жылга өз жанын кыйгандардын саны өскөнүнө байланыштуу ушундай демилге көтөргөнүн Отурбаев азаттыкка билдирди.
Мына 10 сентябрь бүткүл дүйнөлүк ошо суицидке каршы күрөшүү күнү экен да. Кыргыз бийлигинин өкмөтүнүн жана башка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, министрликтердин, ата-энелердин көңүлүн буруш үчүн ушул мен сунуш кылып атам, жыл сайын ушундай бир күн белгилениш керек.
Деди Кубат Отурбаев. Кыргызстанда жыл сайын суицидке баргандар саны 100 ашат. Бул абал улам өсүп баратканын Ички иштер министрлиги билдирген. Ал эми дүйнөдө жылына 800 миңден көп адам өзүн өзү өлтүрүүдө, жанынан ашак кечкендер 15 жаштан 29 жашка чейинкилер. 10 сентябрь суицидке каршы күрөштүн эл аралык күнү. Түркияда быйыл июлдагы төңкөрүш аракетинен соң билим берүү тармагында иштегендер жапырт жумуштан бошотулуп жатканына каршылар акцияга чыгышты. 3 ноябрда Стамбулдагы нааразылыкка жүздөгөн адам катышканын жергиликтүү булактар кабарлады. Арасында профессорлор, студенттер жана жарандык коом өкүлдөрү бар. Бийлик июлдагы көтөрүлүштү диниятчы Фетхуллах Гүлендин талапкерлери уюштурганын айтат. Окуядан кийин 100 миңден ашуун адам кызматтан алынган, алардын баары Гүлен менен байланышы бар деп шектелгендер. Жер титирөөдөн жабыркагандар жаңы үйлөргө кире башташты. Оштун Кара Суу районунда былтыркы жер титирөөдөн жабыркагандарга салынган үйлөрдүн алды бүтүп, Чайчы айылында 11 үй бүлө жаңы турак жайга көчүп киришти. Дагы 55 үйдө акыркы оңдоо иштери жүрүүдө. Өкмөттүн Ош облустук өкүлчүлүгү билдиргенде жалпысынан 177 үй салына баштаган эле. Өткөн жылы 17 ноябрда күчү 6.7 балга жеткен жер силкинип 10 үй кыйраган, 383 турак жай жараксыз деп табылган. Жапа чеккендерге 200 миң сомдон 20 жылдык суда берилген, эл аралык коомчулуктан 125 миң сомдон жардам алышкан. Адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали бүгүн жыйынтыкталат. 31 октябрда башталган иш-чаранын алкагында көрөрмандарга чет элде жана Кыргызстанда тартылган 19 фильм сунушталды. Быйыл 10-чу жолу өткөн фестиваль Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арналды. Фильмдер Манас кинотеатрында саат 9:30 кечки саат 6:00 чейин акысыз көрсөтүлдү. Бүгүн мыкты тасмалар аныкталып, режиссерлор сыйланмакчы. Андан ары тасмалар Кыргызстандын аймактарында элге тартууланат. Эл аралык футбол федерациясы эреже бузуулар үчүн бир катар мамлекеттерге айып пул салды. Иран курамасы 45 000 швейцар франк өлчөмүндө айып пул төлөйт. Бул өлкө футболчулары Түштүк Корея менен 11 октябрдагы беттеште диний ырым-жырымдарды колдонгону үчүн жазаланды. Андан тышкары Иран футболунун күйөрмандары диний маанидеги плакаттар көтөрүп майданга чейин чыгып кеткен окуялар үчүн 40 000 франк өзүнчө айып салынды. Ал эми Албания менен Хорватия 50 000 франктан төлөшөт. Хорватия футболчуларынын күйөрмандары оюн учурунда сербтерге өлүм деп кыйкырышкан. Ал эми Албания курамасынын күйөрмандары Македониянын гимн ойнолуп жаткан кезде даалысын салып туруп алышкан. Ошондой эле күйөрмандардын гомофобиялык кыйкырыктары үчүн Бразилия, Парагвай, Эстония, Чили, Украина жана Аргентинада жазаланмай болду. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап карга өтөт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Зымдарга жана бактарга суу кар жармаша, тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күрткүсү пайда болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 0-5 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал-Абад жана Ысык Көл облустарында 1-6 градус нолдон жогору, Нарында -3 +2, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында нөшөр жаап кар жаайт, абанын температурасы 1-3 градус нолдон жогору. Бүгүн 4 ноябрдан тарта Кыргызстанда 5 күндөн ашык убакыт жүрө турган чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек. Бул жобо коомчулуктун бир бөлүгүндө эми туристтердин саны азаят, коррупция көбөйөт, кыргыз милициясы чет өлкөлүк жарандарды ого бетер жүдөтө баштайт деген кооптонууну пайда кылды. Мыйзамдын демилгечилери болсо өзгөртүүлөрдүн негизги себебин улуттук коопсуздук маселеси менен түшүндүрүп жатат. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Совет Качкынбаев өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү туризм тармагын иликтеп жүрөт. Анын пикиринде Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандарды милдеттүү түрдө каттоого алуу талабы эңирээде туристтик тармакка сокку урат жана саякаттап келген туристтерди качырат.
Өкмөт институттар азыркы функцияларын эттей албай жатып, дагы ашыкча 105-106 функцияны алып, дагы өзүнүн ишин, кагаз волокитасын көбөйтүп, бизде ставкты көбөйтө албайбыз, бюджетте акча жок айлык көбөйткөндө. Ошого бунун баардыгы узун волокита анан кезек эле алып келет. Анан кийин бул бир жарым жыл, бир жыл немеден өткөндөн кийин, тажрыйба болгондон кийин, анан арийне форумдарда чет өлкөлүктөрдүн өздөрүнүн гайдбуктары болот да. Lonely Planet деген мисалы бүт дүйнөдөгү кайсы өлкөдө кантип саякат кылат, ошол китептерде анан жаңы обновление чыкканда анан терс маалымат түшөт да. Бул өлкө визасы жок, жакшы, бирок ушундай неме терс жагы бар дегенчи.
Жогорку кеңеш тышкы миграция тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоордо жайында тынууга кетер алдында кабыл алган эле. Өткөн айда документке президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Бул мыйзам боюнча эми 5 күндөн ашык жүргөн чет өлкөлүк жарандар каттоодон өтпөсө 10 000 сом айып пул төлөйт. Азырынча Орусиянын гана жарандары бир айга чейин каттоосуз жүрө алат. Мыйзамдын авторларынын бири Жогорку Кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагы орун басары, Социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдыбахап Нурбаев. Анын түшүндүрмөсү боюнча чет өлкөлүк жарандарды көзөмөлдөө жана каттоо өкмөткө тапшырылды.
Бул жерде дагы көп нерсе өкмөт аныктайт, өкмөткө ушундай полномочия берилип атат да азырчы. Паритет баштоодо бизге мисалы үчүн ошол эле орустар бизге 7 күн берип, бирок өздөрү 90 күн жүргөн да, азыр 30-30 болуп атат. Бул жакшы, казактар менен да ошондой болуп атат. Анан ЕСКЕ ушу менен толуп атат, анан кээ бир немелер менен өкмөт өзү карай алат да кошумча кылыпчы. Бул биз киргизген измененияде ушул статья бар экен.
Бул мыйзамдын дагы бир автору Республикада жур фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов болсо, чет өлкөлүк жарандарды милдеттүү түрдө каттоодон өткөрүүнү улуттук коопсуздук менен түшүндүрдү.
Бул маселе боюнча билгенбиз, коомчулукта мындай ача пикир ойлор болоруна. Азыр баардык мамлекеттерде терроризм, экстремизм өтө чоң бир катуу күч алып атат. Анан ошол каттоолорду киргизүүгө биз туура деп көрүп атабыз да. Бул нерсени биз киргизерден мурун укук коргоо органдары менен дагы башка мамлекеттердин практикаларында алып туруп эметип атабыз да. Туризмге алакасы деле тийбейт. Түздөн түз биздин элдерибиздин, биздин жарандарыбыздын коопсуздук маселесине бир үймө болот болуш керек да. Биз мурун 5 жыл мурун, 2 жыл мурун коопсуздугубузду ойлончу эмеспиз Кыргызстанда. Бул эмнеге чектөөлөрдү коюп атабыз? Чтобы укук коргоо органдары убагында картотекадан карап текшергенге мүмкүнчүлүк болсун деген.
Анткени менен мурунку экономика министри, туризм боюнча эксперт Эмил Үмөтәлиев бул жоодон кооптонуп жатат. Анын баамында мындай талап буга чейинки жетишкендиктерге шек келтирет жана өлкөнү артка тартат.
Ал каттоонун эч кандай керектиги жок. Мамлекет эгерде ар бир келген конокту эсепке алам десе, аны ошо чек арадан өтүп аткан жеринен да эсепке алат жана алыш керек. Аны дагы кошумча 5 күндүн бир жерге барсын, анан бирдеме төлөсүн, анан бирдеметиги шарт алсын деген бул көрсөтсүн. Мунун бардыгы бул аябай биздин меймандосчулугубузду жана аракетибиз 20 жылдан бери кылган аракеттерибиздин баарын жокко чыгарып таштайт дагы кайра өйүп келип аткан коноктордун, туристтердин экономиканын биз бажы биримдигине киргенден бери бардык тармактарыбызда аксай баштадык дагы ушул гана сырттан келген коноктордун саны көбөйүп келип аткан кандайдыр бир тобо деп. Эми аны да аксатып салабыз дагы анда бул тармакта дагы бул жагынан дагы элге оокат кылуусуна жол болуп берип атабыз.
Кыргызстан 2012 жылдан бери жалпысынан 60 ашык өлкөгө визасыз каттам киргизди. Бул эмгеге башында эле күч органдар каршы чыгып келген эле. Эленора Бешимбек кызы, Азаттык.
Чынында эле бул демиргенин жыйынтыгы кандай болот? Эмдиги жылкы жайкы туристтик сезондо эле билине баштайт болуш керек. Сиз Азаттык радиосун уктасыз. 9:41 мүнөт өттү Бишкекте. Салтка айланып калган жаштар кемп өнөктүгү быйыл бир аз өзгөчө форматта өтөт. Жыл сайын таанымал жаштар өз идеялары, жасаган иштери тууралуу улан кыздарга кеп кеңеш берчү. Бул ирет өз ийгилигин айтып берүүнү каалаган жаштардын баарына мүмкүнчүлүк түзүлөрүн уюштуруучулар кабарлашты. Жылына 10 ноябрь эл аралык жаштар күнүнө карата өткөрүлүп келген жаштар кемп быйыл 11 ноябрь күнү баардык аймактарда, 13 ноябрда Ош жана Бишкек шаарларында өтөт. Алдыда ушул тууралуу маекти угабыз, аны Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун суроолоруна жаштар кемп долбоорунун Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча координатору Асель Абдраимова жооп берет. Асель биз менен телефондо байланышта. Саламатсызбы, Асель?
Саламатчылык.
Жыл сайын бирдей эле форматта өтүп, биз байкагандан ийгиликтүү жаштарды башкаларга үлгү кылып көрсөткөн жыйындар болот. Быйыл бир өзгөчөлүк барбы? Кандай бир формат болот быйыл?
Ал 7 жылдан бери өтүп жатат. Дайыма биз өзүбүз ийгиликтүү спикерлерди чакырып, жаштарга кандай презентация эмелерди айтып берет эле, сүйлөп берет эле. Быйыл болсо биз да кошумча өзгөрүү киргиздик. Open space деген. Open space
ачык мейкин
бар. Ачык. Бул жерде эгерде сиздин өзүңүздүн кандайдыр кызыктуу бир презентацияңыз болсо, өзүңүздүн кызыктуу тажрыйбаңыз болсо, сиз бизге алдын ала айтып жаштар кемпке келип өзүңүз дагы презентация, жаштарга презентация берсеңиз болот.
7 жылдан бери уюштуруп келип атабыз деп айттыңыз, 2009 жылдан бери. Бул жаштар кемп байкап көрөсүздөрбү, кандай пайда берип атат жаштарга? Же жөн эле бир жыйындарды өткөрүү менен гана бир чектелип калып аткан жокпузбу?
Биздин деле волонтерлор, тааныштарыбыз катышкандан кийин биз алар менен мындай кыскача интервью алып сураганбыз, сурап жүрөбүз, кандай жыйынтык, кандай эмне бар дегенде, ооба, биз өзүбүз деле аябай жыйынтык көрүп атабыз. Эмнеге дегенде, азыркы жаштарга мындай позитивдүү модель керек. Позитивдүү моделди көрүш үчүн көп учурда позитивдүү моделди каяктан көрөт биздин жаштар? Ал көбүнчө неме болушу мүмкүн, там телевизор болушу мүмкүн, же болбосо интернет. Бирок алар мындай позитивдүү модели жакшы көрсөтө албайт да. Ошол эле мисалы үчүн сигарет чегүү, пиво ичүү, бул дагы кандайдыр модель. Ал моделди жаштар көргөндөн кийин алар ойлойт, жаштар, заманбап жаштар ушундай болуш керек депчи. Биз ушул жерде баягы ломка стереотипов деп коет, стереотиптер сындыруу депчи. Биз ар кандай ар багыттан ар нимедин инсандарды, спикерлерди, ийгиликтүү адамдарды чакырабыз. Бул спорт багытынан, же болбосо саясат жагынан, же болбосо бизнес жагынан. Алар өздөрүнүн тажрыйбасы жөнүндө, өздөрүнүн жашоосу жөнүндө айтып берет. Анан кийин жаштарда кандайдыр ломка стереотипов деген көз караш өзгөрөт да.
Өткөн жылдары ошо чакырылган спикерлер арасында жалаң Кыргызстанда ийгиликке жетишкен жаштар үлгү болчу кыз жигиттери чакыргансыңар да, чет өлкөдөн бир кишилерди чакырганга мүмкүнчүлүк болобу же болбойбу?
Чет өлкөдөн ооба, биз былтыр мурда жылы чакырганбыз. Быйыл чакыралы десек акча каражатыбыз жетпей калды. Эмне дегенде биз пикирлерге жол кире акысын төлөп беришибиз керек да.
Жаткан турган.
Ооба, көп учурда ошол акча маселеси болуп калат. Ошол эле нерсе эмне тоскоолдук жасайт да бизгечи. Былтыр мурда жылы чакырганбыз, анан быйыл деле чакырабыз деп, бирок тилекке каршы болбой калды.
Мына башында Ош жана Жалал Абад сыяктуу ири шаарларды өтчү, андан кийин Жалал Абад дагы бир шаарлар кошулду. Быйыл канча аймакта өтөт?
Быйыл Кыргызстандын 7 облусунда тең 14 шаарында өтө турган болду.
Эми уюштуруучулар жөнүндө кыскача айтып бериңиз, кимдер уюштуруп атат, кантип?
Түштүк аймагында Юзуфош коомдук бирикмеси, түндүк аймагында бул ИРН деген
ошо эки уюм,
жаштарды өнүктүрүү институту кыргызчасы. Эми түштүк жакта лидер деген организация бар, лидер, анан айкөл деген уюм бар, ошолор өткөрүп атат.
Рахмат сизге, жакшы өткөрүп алыңыздар, ийгилик болсун ишиңиздерге. Мен огарманга эскерте кетейин Азаттык радиосунун суроолоруна. Жаштар кемп өнөктүгүнүн түштүк аймак боюнча координатор Асиль Абдыраимова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Жылына 10 ноябрь эл аралык жаштар күнүнө карата өткөрүлүп келген жаштар кемп быйыл 11 ноябрь күнү баардык аймактарда өткөрүлөрүн эскерте кетейин. Бишкекте саат 9:46 өтөт. Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Бириккен улуттар уюму Ливиянын жээгинде эки кеме кыйрап, кеминде 240 адам деңизге чөгүп кеткенин кабарлады. Кыргызстан менен Украина президенттери телефондон сүйлөштү деген маалыматтын чоо жайын эки мамлекет иликтемей болду. Былтыр Оштун Кара Суу районунда жер титирөөдөн жабыркагандар жаңы үйлөргө кире баштады. Стамбулда билим берүү тармагындагы кызматтан алууларга каршы акция өттү. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Ошентип кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Украинанын президенти Петр Порошенкого телефон чалып сүйлөшкөнбү? Украин тарап башында расмий кабарлаган бул маалыматты кыргыз тарап четке кагууда. Тамашачыны белгисиз маселеге кабарчыбыз Али Токтокунов кайрыла алдыда.
Кудай колдойт аялдарды, мен буга абдан ишенем. Мындай да мен кече жакында эле мына билесиздер Түркияга бардым.
Бул Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев эмес, анын үнүн окшоштуруп тууган куудул Талант Анарбаев. Муну кыргызстандыктар жакшы билишет. Ал эми кызматка келгени кыргыз президенти менен бир да жекече жолуга элек Украин президенти Петр Порошенко кесиптешинин үнүн айра таанып тааныбасы бизге белгисиз. 2 ноябрда Порошенконун расмий сайты кыргыз-украин президенттери телефондон эки өлкө алакасын тагыраагы баардык деңгээлдеги саясий диалогду жандантуу зарылдыгы менен соода экономикалык мамилелерди күчөтүүнү талкуулашканын жазды. Ошондой эле Орусия украиндерге бөгөт койгонуна байланыштуу украин товарларын Кыргызстанга өткөрүүнүн альтернативалуу жолдорун сүйлөшкөнү билдирилет. Айрым маалымат каражаттарына ишенсек, баарлашуу бир сааттай болгон. Бирок 2 ноябрдын кечинде кыргыз тарап муну четке какты. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов:
бул маалымат туура эмес. Украинанын президентин кимдир бирөө тамаша кылган болушу ыктымал. Мындай сүйлөшүү пландашылган эмес. Мурдатан Украинанын президенттин сайтына расмий маалымат чыкты, ушундай телефон менен сүйлөшүү болду депчи. Ошондон кийин анан биз ушундай маалыматты берилди, мындай сүйлөшүү болгон жок
деп комментарий берди. Удаа эле Кыргыз Тышкы иштер министрлиги телефон чалышпаганын украин тарапка расмий билдирээри маалымдалды. Бир күндөн кийин Киев эч бир комментарий бербестен маалыматты алып салды. Украиналык журналист Ростислав Хотин өлкө жетекчисинин маалыматтык коопсуздугу бек корголоорун баса белгилейт. Ошол эле учурда аны кимдир бирөө тамашага салышы ыктымалдыгын да четке какпайт. Ошондой эле Хотин кыргыз орус алакасын эске алып, Кыргызстан сүйлөшүү болгон күндө деле аны ачыкка чыгарууну каалабашы ыктымал дейт.
Возможно, розыгрыш, а возможно и не розыгрыш. Может быть так произошло, что по просьбе Кыргызстана.
Балким тамаша, а балким тамаша эмес. Кыргызстандын өтүнүчү менен Украин тарап маалыматты алып коюшу мүмкүн. Анткени телефон чалуунун өзү эле колдоо катары көрүнүп калбашы үчүн. Анын үстүнө Украин тарап менен Орусияга байланыштуу көйгөйдөн улам мамилени күчөтөбүз деп сүйлөшүп атса, Кыргызстан балким орус-кыргыз мамилесин татаалдаштырбаш үчүн ушинтиши мүмкүн. Ал эми Орусия менен алакасында Украинанын жогото турган эч нерсеси калбады. Ошон үчүн Украина түшүрүү менен кабыл алышы ыктымал,
дейт украиналык журналист Ростислав Хотин. Эки өлкө талкуулап жөнгө сала турган маселе да жок эмес. Мисалы, расмий маалыматка караганда кыргыз-украин товар жүгүртүүсү 2014 жылдан кийин дароо 2 эсеге азайды. Соода алмашуунун дээрлик баарын Кыргызстанга импорт түзөт. Украинадан дары дармек, май, кумшекер, кондитер азыктар баштаган товарлар алынат. Орусиянын санкцияларынан улам эки ортодо ишкерлер жабыркап, ал эми товарлар кымбаттап жатканы белгилүү. Эми тамашага келсек, кимдир бирөөнү телефондон тамашалоо пранк деп аталат. Буга чейин орусиялык пранкерлер Киевтин мэри, белгилүү боксер Виталий Кличко баштаган украин аткаминерлерин тамашага салышкан. Ошол эле пранкерлерден жабыркагандардын эң белгилүүсү деп Беларусь президенти Александр Лукашенкону айтса болот. Тамашакой 2014 жылы Лукашенкага Украинанын качкын президенти Виктор Януковичтин уулунун атынан чалып, баш калка маселесин талкуулайт. Айтмакчы, Ваван жана Lexus кайманатуар ал пранкерлер Атамбаевдин атынан Порошенконун тынчын алышпаганын билдирип чыгышты. Ошол эле учурда, эгер тамаша боло турган болсо, анда Украин президентинин алтындай убактысын ким уурдап, абийирин төгүүгө ким кызыктар болушу мүмкүн деген суроо туулат. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Уктурубузду улантабыз. Өзбекстанда чыгармачылыгына тыюу салынган артист Куудулдар кайрадан эфирге чыга баштады. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарлоосуна караганда белгилүү Куудул Обид Асомов катышкан кинофильмдер кайрадан көрсөтүлө баштады. Асомов менен кошо атактуу ырчы Шерали Жураев жана Юлдуз Усманованын чыгармачылыгына салынган тыюу алынып салынганы айтылууда. Элиза Кененбаева баяндайт.
Вы только подумайте, что все узбеки сейчас в Узбекистане в халате, в тюбетеке ходят.
Жоо, силер Өзбекстанда баары эле мына ушинтип чапан, тебетей кийип жүрөткөн деп ойлобогула. Биз деле джинсы шим кийебиз. Биз деле Пиеркардын ким экенин билебиз. А бул халатты мен саткан алып келгем. Бирок албай атышат кичине экен деп. Эмне кылайын, өзүм боюма чактап алгам да. Негизи өзбектер мендей болбойт. Алардын бойлору узун. Мен Жапон менен өзбектин аралашмасындаймын да.
Акыркы жылдары негизинен орус сахналарына чыгып жүргөн Куудул Обид Асомовго өзбек театры жана телекөрсөтүүлөрү кайрадан эшигин ачканын концерттердин уюштуруучусу Равшанбек Омонов 1-ноябрда билдирди. 54 жаштагы Куудул 10 жыл мурун анын чыгармачылыгына эмне себептен тыюу салынганын жана кайрадан уруксат берилгенин ушул күнгө чейин түшүнбөстүгүн Азаттыктын өзбек кызматына курган маегинде айтты.
Кече келдим Ташкентке. Эч баладан хабар жок, Кудай хак.
Мен толук кырдаал тууралуу көп деле билбейм. Эгер салынган тыюу алынса, абдан кубанычтамын. Ыраазычылыгымды билдирем. Баарынан да чет жактарда жана дүйнөлүк сахналарда чыкканың менен өз мекениңде өнөрүңдү көрсөтө албаганың жаман экен. Чуркап жүргөн эле атты байлап, камап салсалык кандай азап чегерин түшүнсөңөр керек. Мен да ошондой болдум. Албетте, ыза болгонумду жашыра албайм.
Деген Обид Асомов, ошону менен бирге ал ар бир улут өз кемчиликтерин ышылдыңдап, моюнга алууну билиш керек дейт.
Мен милицияларды туурап, пародия койгондо автоунаамды айдап жүрө албай калгам. Дароо кармашчу, эптеп кечирим сурап атып кутулчумун. Кадимкидей өйдө жактан буйрук түшөт. Баланчаны туура, түкүнчөнү шылдыңдаба деген. Ошондуктан өзүмдүн кодо боюмду эле шылдыңдаганга туура келет. Мен өзүмдүн чыгармачылыгымды да дал ушундан баштагам. Бирок Куудул деген өсүш керек да. Элди айтсаң эле алардын беделине шек келтирип, улуттун намысына тийген болуп калатам. Бирок бул андай эмес. Куудул кемчиликтерди юмор аркылуу көрсөтө билиши керек. Мен бир китептен окудум. Күчтүү улут гана өзүн өзү шылдыңдай алат деп. Мен да ушул сөздөргө кошулам.
Буга чейин Асомовдун интермедияларын эле эмес, ал катышкан кинофильмдердеги айрым эпизоддор алынып, анан теледен көрсөтүлүп калган. Азаттыктын өзбек кызматына белгилүү болгондой, 25-сентябрдан тарта кино тасмалардагы Асомов катышкан эпизоддор алынбай, атүгүл анын үнү да кесилбей бериле баштады. Өзбек ырчы Куудулдардын концерттерин уюштуруу менен алектенген Равшанбек Омоновдун билдиришинче, 25-сентябрдан тарта атактуу ырчылар Юлдуз Усманова менен Шерали Жураевдин чыгармачылыгына салынган
жаткандыгын тыюу дагы алынды. Бул маалымат чыгар замат эле Юлдуз Османова өз көрөрмандарын Истиклол сарайында өтө турган концертинде күтөөрүн шардана кылды. Ал эми Шерали Жураев соңку 25 жыл ичинде алгачкы жолу Өзбекстан телеканалындагы программалардын биринде калыс катары катыша алды.
Көз жетмеген эллерде
коомчулук ушул күнгө чейин Фарук Закиров, Шерали Жураев, Юлдуз Усманова, Обид Асомов, Фируза Жуманиязова, Отабек Мадрахимов жана Озода Нурсаидова сыяктуу ырчы куудулдардын чыгармачылыгына тыюу салынышынын себебин билбейт. Айрымдар белгилешкендей, көп учурда ырчылар жогорку даражадагы аткаминерлердин тойлорунда мамлекеттик иш-чараларда ырдоодон баш тарткандары үчүн дал ушундай көйгөйгө кабылышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Коңшу Өзбекстанда мына ушундай жаңылыктары болуп жатыптыр. Борбор Азия темасын улай эми кадырман угарман кезекте жума ичинде орусиялык массалык маалымат каражаттарында Борбор Азия темасына арналып жарык көргөн макалаларга беребиз. Серепти Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы даярдады.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына серепти.
Орусия прессасы.
РБК басылмасы Таджикстанда президентке акарат айткандар эми кылмыш жообуна тартыла тургандыгы жөнүндө жазды. Эмомали Рахмон өлкө башчысын мазактагандарды кылмыш жообуна тартуу боюнча өкмөттүн токтомуна кол койгон. Эми Таджикстанда президентти мазактагандар 5 жылга чейин камакка алынат же чоң өлчөмдөгү айып пулга жыгылат. Макалада Эмомали Рахмон былтыр улут лидери деген статуска ээ болгону, президенттик постко каалашынча талапкер боло ала тургандыгы баяндалат. Рахмондун азыркы президенттик мөөнөтү 2020 жылы аяктамакчы.
Орусия прессасы.
РИА маалымат агенттиги Түркмөнстандын президенти прессанын душмандарынын катарын толуктады деп кабарлайт. Репортеры без границ деген эл аралык уюм Курбангулу Бердимухамедовду прессанын душмандары деп аталган тизмеге кошкон. Макалада Бердимухамедов президенттик такка келгенден бери эле өлкөдө сөз эркиндиги боюнча ар кандай реформаларды жарыялап, бирок иш жүзүндө өлкөдө кырдаал иш өзгөрбөгөн деп айтылат. Түркмөнстанда 2013 жылы цензурага бөгөт койгон массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзам кабыл алынып, бирок алигече өлкөдө бир дагы көз карандысыз басылма катталбаган деп белгиленет. Басма сөз эркиндиги боюнча дүйнө рейтингинде Түркмөнстан 180 өлкөнүн ичинде 178-чи тизмеде турат деп айтылат. Бул прессанын душмандары делген тизмеде Владимир Путин, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко жана Нурсултан Назарбаев дагы бар.
Орусия прессасы.
РИА новости. Өзбекстанда президенттин милдетин аткарып жаткан Шавкат Мирзияев өлкөдө парламенттик бийликти күчтөндүрөт деп жазат. Биринчи президент Ислам Каримов көз жумгандан бери өлкө башчынын милдетин аткарып жаткан Мирзияевди Либерал демократтар партиясы президенттикке негизги талапкер катары көрсөткөн. Оли мажилисти мамлекеттик бийлик системасында күчтөндүрүп, тышкы жана ички саясатта аткаруучу бийликти башкарууда ролун жогорулатуу керек деген Мирзияев. Ошондой эле ал өлкөдө бийликти борбордо турбай жер жерлерге бөлүштүрүү пландары бар экенин дагы билдирген. Өзбекстанда президенттик шайлоо 4 декабрда өтөт. Учурда президенттикке 4 талапкер көрсөтүлгөн.
Орусия прессасы.
Вести басылмасы Казакстанда Нурсултан Назарбаев орусча сурагандарга казакча жооп берген кызматкерлерди жумуштан алууну буйрутту деп жазат. Алматыдагы иш сапарлары учурунда Назарбаев орусча сурагандарга казакча сүйлөгөн, же тескерисинче казакча сурагандарга орусча жооп берген кызматкерлерди жумуштан кетирүү керектигин белгилеген. Казакстанда билим берүү 3 тилде, казак, орус жана англис тилдеринде жүргүзүлүп жатканын Назарбаев өз сөзүндө белгилеп өткөн. Айрым мамлекеттик кызматкерлер элдин баарын казакча сүйлөткүсү келет. Бирок биз көп улуттуу өлкөбүз. Биз бул фактыны кабыл алдык деген Назарбаев.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Жыныбек кызы сереп салды.
Орусия прессасы.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Кыргызстанда соңку саясий окуялардын фонунда Акаевчил, Бакиевчил, Атамбаевчил деген сөздөр көп айтыла баштады. Мына ушуга байланыштуу Азаттык Арай көз чарай талкуусун өткөргөн эле кечээ кечинде ушул талкуунун кайталоосу кийинки жарым саатта назарыңыздарга сунушталат. Бул уктуруу соңуна келип жетти. Бишкекте саат 10 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 4 ноябрь күнгө жума, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстанда жеке адамга эмес мамлекеттик кызыкчылыкка негизделген саясий маданият кантип качан калыптанат деген суроонун тегерегинде кечээ кечинде Азаттыктын эфиринде өткөн талкуунун кайталоосу сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кенешова. Талкууга өтөр алдында азыр Санжар Эралиевден соңку окуяларды угуп алалы.
Саламатсызбы. Ооганстанда аба соккудан жаны кыйылгандардын окуясы иликтенүүдө. Кундуз шаарында 3 ноябрда аба соккудан 26 жакын тургун көз жумганы айтылган. Апаатка нааразы болгон эл мэриянын жанына демонстрацияга чыгышкан. НАТО аба операциясы Кундуздагы аскерий мекемелерди коргоо максатында талептерге каршы уюштурулганын, жакын тургундардын өмүрү кыйылганы тууралуу маалымат текшерилерин билдирген. Мурдараак Кундузда АКШнын 2 аскери каза таап, 2 жарадар болгону кабарланган. Кыргызстан менен Украина президенттеринин телефондогу жалган сүйлөшүүсүнүн чоо жайын эки мамлекет иликтейт. Тышкы иштер министрлери Эрлан Абдылдаев менен Павел Климкин 3 ноябрда телефондошуу маселени талкуулашты. Сүйлөшүү Украина тараптын демилгеси менен болгонун Тышкы иштер министрлиги билдирди. 2 ноябрда Украина президентинин расмий сайтына чыккан кабарда Алмазбек Атамбаев менен Петро Порошенко телефондо сүйлөшкөнү, 1 сааттай уланган барлашууда саясий маланы жандантуу маселеси талкууланганы маалымдалган. Кыргыз тарап муну төгүндө кимдир бирөө Атамбаевдин атынан Порошенкону тамашага салганын билдирген. Түркияда быйыл июлдагы төңкөрүш аракетинен соң билим берүү тармагында иштегендер жапыр жумуштан бошотулуп жатканына каршылар акцияга чыгышты. 3 ноябрда Стамбулдагы нааразылыкка жүздөгөн адам катышканын жергиликтүү булактар кабарлады. Арасында профессорлор, студенттер жана жарандык коом өкүлдөрү бар. Бийлик июлдагы көтөрүлүштү диний ачы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери уюштурганын айтат. Окуядан кийин 100 000 ашуун адам кызматтан алынган, алардын баары Гүлен менен байланышы бар деп шектелгендер. Эл аралык футбол федерациясы эреже бузуулары үчүн бир катар мамлекетке айыппул салды. Иран курамасы 45 000 швейцар франк өлчөмүндө айыппул төлөйт. Бул өлкө футболчулары Түштүк Корея менен 11 октябрдагы беттеште диний ырым-жырымдарды колдонгону үчүн жазаланды. Андан тышкары Иран футболунун көрөрмандары диний маанидеги плакаттарды көтөрүп майданга чейин чыгып кеткен окуялар үчүн 40 000 франк өзүнчө айып салынды. Ал эми Албания менен Хорватия 50 000 франктан төлөшөт. Хорватия футболчуларынын көрөрмандары оюн учурунда сербтерге өлүм деп кыйкырышкан. Ал эми Албания курамасынын көрөрмандары Македониянын гимни ойнолуп жаткан кезде далысын салып туруп алышкан. Ошондой эле көрөрмандардын гомофобиялык кыйкырыктары үчүн Бразилия, Парагвай, Эстония, Чили, Украина жана Аргентинада жазаланмай болду. Салтка айланып калган жаштар кемпи өнөктүгү быйыл бир аз өзгөчө форматта өтөт. Жыл сайын таанымал жаштар өз идеялары, жасаган иштери тууралуу улан кыздарга кеп кеңеш берчү. Бул ирет өз ийгилигин айтып берүүнү каалаган жаштардын баарына мүмкүнчүлүк түзүлөрүн уюштуруучулар кабарлашты. Жылына 10 ноябрь эл аралык жаштар күнүнө карата өткөрүлүп келген жаштар кемп быйыл 11 ноябрда бардык аймактарда, 13 ноябрда Ош жана Бишкек шаарларында өтөт. Аны жаштарды өнүктүрүү институту, Youth of Osh, Лидер жана Айкол уюмдары бирге уюштурууда. Бул иш чаранын максаты жаштарга берип идеяларды ашырууга жол көрсөтүү болуп саналат. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Кененирээк мындан башка дагы жаңылыктардын баарын сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу тиреш саясатчыларды Акаевчил, Бакиевчил, Атамбаевчилер кылып ачык бөлдү. Мындай бөлүнүү саясатчылардын саясий көз карашына эмес, кайсы топко кызмат кылганына жараша болууда. Өлкөдө жеке адамга эмес мамлекеттик кызыкчылыкка негизделген саясий маданият кантип качан калыптанат? Бул суроону Азаттык радиосу кечээ кечки эфиринде Арай көз чарай талкуулады. Талкууну кабарчыбыз Бакыт Асанов уюштурду. Назарыңыздарда түз эфирде өткөн ошол уктуруунун кайталоосу.
Саламатсыздар урматтуу угармандар, ол студиябызга келген конокторду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев жана социал-демократчылардан депутат Айнуру Алтыбаева катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Талкууга биздин угармандар да үн кошуп пикир айтса болот. Ал үчүн 31-61-63 аттуу телефонубузга номерубузга чалып, ой пикириңизди калтырыңыз. Ошондой эле азаттык чекит.org сайт аркылуу дагы талкуубузду түз ободо көрсөңүз болот. Алгачкы суроону Айнур айым сизге жолдоюн. Мына жакында эле президент Алмазбек Атамбаев жана социал-демократтар фракциясынын лидерлери ушу бүгүнкү конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккандарды ушу Бакиевчил, Акаевчил деп айтып чыкты. Деги эле сиз ушу Бакиевчи, Акаевчил деп кимдерди айтасыз? Кандай түшүнөсүз?
Биздин Кыргызстандын тарыхында мен ойлойм 25 жылдын ичинде көп аябай курч окуялар болду. Анын ичинде биздин эки биздин президентибиз мекенин таштап кетишти. Азыр мен ойлойм бир Бакиевчи же Акаевчи дегени баягы бөлүнгөнү балким баягы эмоцияга берилип атканда айтылгандыр. Бирок мен ойлойм андай 25 жылдын ичинде бир поколениянын ичинде чындыгында биз и Акаев учурунда жашап иштедик, Бакиев учурунда, азыр мен ойлойм ушул Акаев Бакиевде учурунда эң баягы күчтүү кадрларды дагы баягы мамлекет башкаруу системасына, мамлекеттик кызматтарга күчтүү профессионал кадрларды тартканда алар да ушул мен ойлойм ал кадрларды азыр биз дагы иштеп атышат.
Демек ошо президент, сиздер мүчө болгон фракция лидерлери айткан пикирди сиз болсо мындай туура эмесирээк пикир деп ойлойсузбу?
Жок, мен ойлойм кандай десем алардын да ушул бир командаларында баягы Акаевдин командасында, Бакиев командасында бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү бар. Ошол кезде алардын да ишине бир кандайдыр бир десем бир алардын терс багыттагы ишинде дагы ушул кандай бир өздөрү салымы бар кишилерди балким аларды дагы ушул жакын ушул фигураларга жакын адамдарды да Акаевдин жанында иштеген Акаевчи деп Бакиевдин жанында иштеген Бакиевчи деп айтса болот.
Каныбек мырза, мына сизди өлкө башчылары, бийликтеги партиялар ушу Акаевчил кадр катары сыпаттап, ушул негизде сындар да айтылды. Буларды сиз кандай кабыл аласыз? Өзүңүздү ыңгайсыз сезбейсизби? Ушундай.
Жок, бул СДПК партиясынын тиешеси жок. Бул жеке Иса Өмүркуловдун жеке позициясы. Анын менин аргументтериме контраргументтер түгөнүп калганда, жанагы немес окумуштуусу Брехттин айтканы бар. Адамдын идеясына чабуул кое албай калганда, адамдын өзүнө чабуул коюп баштайт деп. Анан мен Иса Өмүркуловдун биографиясына меникин карасам, мен 94-төн 99-га чейин Акаев менен иштешиптирмин. Бирок 4 жыл депутат болуп, Акаевдин учурунда да депутат болдум, Бакиевдин учурунда да депутат болдум, Отунбаевдин учурунда да депутат болдум, Атамбаевдин учурунда да депутат болдум. А Иса Өмүркулов президенттин учурунда президенттин указы менен темир жол башкармасына жетекчиликке келип 8 жыл иштептир, менден 2 эсе көп. Ага чейин 3 жыл иштептир, дээрлик 11 жыл. Өзүнө диагноз коюп көрбөйбү? Анан кечирип коюңуз. Биз депутат болуп келгенде ант бергенбиз. Кыргыз элинин бүтүндүгүн камсыз кылабыз деп. Экинчи, депутаттык этика жөнүндө кодекс жазылган, парламентти жикчил кылып бөлгөн кечкимдин акысы жок. Үчүнчү, регламентте жазылган. Парламентти тигил же бул депутатты кимсинтүүгө анын акысы жок. Бул ал кайсы барометр менен өлчөйт? Ким Атамбаевчил, ким Акаевчил, ким Бакиевчил. Мисалы үчүн Андар Артыков Брежневдин учурунда кызматка көтөрүлгөн экен да. А мыкты үксүч айтып атат, мени кызматка көтөргөн Масалиев болчу, ал Масалиевчил болуп калабы? Ушинтип кенедей Кыргызды биз 40 бөлүп бүтөбүзбү? А ошол саясатчылар мамлекеттин башына келсе эмне болот? Мен Кыргызстанда мамлекетчилмин деп ойлойм. Өзүмдүн жеке кызыкчылыгымды, партиямдын кызыкчылыгы менен мамлекеттик элдин кызыкчылыгы биринчи орунда деп ойлойм.
Биздин сөзүбүз куру болбош үчүн жакында эле расмий иш чаралардын биринде президент Алмазбек Атамбаевдин айткан пикирин угуп, андан кийин уктуруубузду уланталы.
Или один Акжоловец. Сегодня Бирбол.
Азыркы бийликти сындап жаткан Бирбол партиясындагы адам учурунда Акжол партиясында кызмат кылып жүрчү. Бизди түндүк түштүк альтернативдик жолго насыя алып жатканыбызда жылуу үйүндө отуруп алып сындап жатат. Ошол эле учурда башка айдоочулар жүк ташуучу авто унаа менен ашууда жүрөт. Сындагандардын катарында Бакыт Төрөбаев да бар. Булар дагы деле Бакиевтерге кызмат кылып жатат окшойт. Азыр конституцияны сындап жатат. Аларга өлкөнүн жарык болгонунун, жолдордун курулганынын кереги жок. Аларга мандат жана байлык керек.
Им не нужна наша страна. Им нужен свой мандат.
Президент мына ушундай айтты. Айнур айым, мына президенттин логикасы боюнча кете турган болсок, мына жакын бүгүн эле жаңы коалиция түзүлдү. Бийликтеги эки фракцияга мурунку оппозициячыл Бирбол фракциясы кошулду. Бул фракцияда 12 мүчө болсо, алардын 5 Акаев учурунда иштептир, 5 Бакиев учурунда абдан чоң кызматтарды иштептир. Анан мындай логика менен кетсек, муну кандай түшүндүрсөк болот? Социал демократтар Акаевчил Бакиевчилер менен бирикти деп айтсак болобу? Эгер президенттин логикасы менен кетсек.
Жок, азыр өзү жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын бул негизги биринчи максаты ар бир ушул түзүлгөн коалициянын бул баягы өкмөттүн да өкмөттүн түзүлүшүнө караш баягы программасын программалары баягы өкмөттүн структура менен курамын. Ошон үчүн бул позицияда мен ойлойм, бир баягы переговор болгондо, консультацияны жүргүзүп атканда бул пикирлер бир болгон үчүн азыр ушул Бирбол фракция жогорку кеңеште жаңы түзүлгөн коалициянын курамына кирди. Мен ойлойм, негизги бир принциптер бул баягы Акаевчи, Бакиевчи эмес, бул баягы бир ушул экономика маселелери боюнча, өкмөттүн курамы боюнча, өкмөттүн баягы иши боюнча, программалар боюнча мындай биргилешкен көз караштар.
Ханбек мырза, сиз кандай ойлойсуз?
Эми бул ушундай мүнөздөмө берүүнү Иса Өмүркулов ойлоп тапты, ошого суроо бериш керек. Кытайдын улуу ойчулу Конфуций айткан экен да, дарактын башындагы мөмөнү бир күн жейм деп кызыгып үзөм деп атып, дарактын тамырына доо кетирип койбо деп. Иса Өмүркулов ошол тез коалиция сөгөм, тез кадрларды койгом деп кызыгып, а парламенттин ички бекемдигине. Биз буга чейин деле 4-5 жолу коалиция түзгөнбүз, КДПСда болгонбуз. Анда СДПнын лидери Чыныбай Акынович эле антип, анда минтип кемсинтип элди жикке бөлүп парламентте төрткө келишим айтчу эмес. Бул Иса Өмүркулов келгенде башталды. Сиз айткан суроого Иса Өмүркулов эртең парламентке чыкканда суроо беришет, ушуну эле суроо беришет. Жооп берсин. Себеби буга чейин 5 депутат сессияда Иса Өмүркуловду айтты. Сиз кайсы негизде бөлдүңүз? А өзүңүз кимсиз? Мурда мисалы үчүн депутаттарды сөз жок сыйлоо керек деген мыйзам жок. Бирок депутат эл шайлаганда, биз эмне үчүн президент сыйлайбыз? Эл шайлаганда, а депутатты дагы, Бакыт Төрөбаевди дагы, ошо Улуу Ормоновду дагы, Айнур Атайчиевди, мен да эл шайлаганда, а элдин добушун сыйлашыбыз керек да.
Анда мындай бөлүнүүгө эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Биздин саясий элитанын мындай бышып жетилбегендиги, саясий күрөштүн мындай осолдугу же балким биздин улуттук өзгөчөлүк болуп жүрбөсүн.
Медведев эксперт деген журналга берген интервьюсун таап алдым. 99 жылы Путин президенттин милдетин аткаруучу, Медведев анда президенттик администрациянын жетекчиси экен. Эң кырдын жардын кырында турганда келишкен да, аны ошондо суроо бериптир. Эң биринчи татаал маселе эмне болду деп. Ошол айтат, эң татаал маселе Россиянын элитасын бириктирүү болду деп. А биздин саясатчылар биригип турган элитаны бөлүп атпайбы? Бул биринчи адам ошондой учурда бийликке жеткенде ички ыйманын касиетин пейлин бүт ачып берет да, көз карашы. Демек мамлекеттик деңгээлде масштабы жок, кыска тар чөйрөдө карайт. Бул биринчиден. Экинчиден, ошентип кошоматтанып жаккысы келет кимдир бирөөлөргө. Баягы мөмөнү үсүп жейм деп атып, бул бүтүн дарак кыргыз эли да ошонун ынтымагына, бекемдигине, бир эл экенине кедергисин, кесепетин тийгизип жатканын сездиби, сезген жокпу? Биз эртең сессияда суроо берели деп атабыз.
Айнур айым, айтсаңыз, чындыгында эле ушундай бөлүнүү осол болуп калды дегенге сиз да кошуласызбы?
Жок, Каныбек апашы чеймеби, мен сизди аябай урматтайм. Бирок мынтип биз жогорку кеңеште мен ойлойм биз негизи мына 5-чи чакырылышта да чогуу депутат болуп иштедик. Биринчи иретте бул парламент азыр Кыргызстанда бул саясий площадка, бул площадкада бул айынчасында ар кандай көз караштар бар. Ар кандай бир депутаттын өзүн пикири бар. Ушул мен ойлойм чындыгында 2010-чу жылдан бери бул аянчада ар бир фракция ошо көпчүлүк коалицияда болобу, оппозицияда болобу, ар бир ошо даже коалицияда, көпчүлүк коалицияда болгон депутаттардын өзүнүн көз карашын айтканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошон үчүн мен ойлойм
Айнатур кеп айтып атпайбы? Ошол түзүлдү, бирок каршы эле болуп койсоң, сенин адамды Кыргызстанга душман кылып, айван кылып, маледор кылып, Бакиевчил кылып, биринчи ошол көз карашты сыйлаганды үйрөнөлү да. Мисалы үчүн эртең Атамбаев сунуш кылган өкмөттү колдоп койсо, мен кайра Атамбаевчил болуп каламбы?
Жок, эми ар ким, ар бир депутаттын өзүнүн пикирин айтканы мүмкүнчүлүгү түзүлдү да.
Жок, түзүлгөн жок.
Сиз да бүгүн кече өзүңүз пикириңизди айтып атасыз.
Айтканым үчүн жанагындай
Иса Шашыкулович да депутат. Ал да өзүн
мен аны бөлүп айткан жокмун беже. Мен аны бөлүп айткан жокмун. Анан мамлекеттик телеканалдарда, мисалы үчүн бүгүн мамлекеттикке баш ийген бир кесиптер жазат, мыкты Юксуш Абдуллаевди кыргызча деп жазып атышат. Адамдык инсандыгына шек келтирип, КТРден Шыкмаматовду, Текебаевди, Салянова эмне деп гана шылдыңдаган жок. Бир маселе үчүн ушул референдумга каршы добуш бергендиги үчүн. Биз демократ өлкө деп жатабыз.
Урматтуу коноктор, адамдардын ар намысына, жекелигине мындай доо кетирүүдөн алыс бололу.
Азаттык радиосунун кечки эфиринде өткөн арай көз чарай талкуунун кайталоосун угуп жатасыздар. Азыр бир мүнөткө сиздердин көңүлүңүздөрдү соңку окуялардын учкай мазмунуна бурабыз. Бириккен улуттар уюму Ливиянын жээгинде 2 кеме кыйрап, кеминде 240 адам деңизге чөгүп кеткенин кабарлады. Ооганстанда абадан сокку урулуп 26 жай тургун көз жумду. Кыргызстан менен Украина президенттери телефондон сүйлөштү деген маалыматтын чоо жайын эки мамлекет иликтемей болду. Былтыр Оштун Карасуу районунда жер титирөөдөн жабыркагандар жаңы үйлөргө кире баштады. Стамбулда билим берүү тармагындагы кызматтан алууларга каршы акция өттү. Омбудсмен Кубат Оторбаев Кыргызстанда 10 сентябрды суицидке каршы күн деп жарыялоону сунуштап жатат. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу тиреш саясатчыларды Акаевчил, Бакиевчил, Атамбаевчилер кылып ачык бөлдү. Өлкөдө жеке адамга эмес мамлекеттик кызыкчылыкка негизделген саясий маданият кантип, качан калыптанат? Бул суроону Азаттык радиосу кечки эфиринде арай көз чарай талкуулады. Талкууну кабарчыбыз Бакыт Асанов уюштурду. Назарыңыздарга ошол түз эфирде өткөн уктуруунун кайталоосу, бул экинчи бөлүгү азыр.
Мен биздин студияга келген конокторду дайыр жолу тааныштыра кетейин. Талкууга парламент депутаттары Кануэк Иманалиев жана Айнуру Алтыбаева катышууда. Аны мен Бакыт Асанов алып барып жатам. Мына ушундай акыркы саясий талкууларда мындай бөлүнүү болуп жаткандыгын айтып жатабыз. Бирок сиз белгилеп өткөндөй, кайсы бир адамга тиешелүү эмес, мамлекетчил мен деген саясий маданиятты калыптандыруу үчүн эмне керек деп ойлойсуз, Кануэк мырза?
Бул эң татаал суроо. Бир Рузвельттен айтканы бар экен, саясатчылар кийинки шайлоону ойлойт, а мамлекетчилдер, государственниктер кийинки муунду ойлойт деп. Бизде ушунчалык көп саясатчылар бар, бирок мамлекетчилдер, государственниктер өтө аз болуп атпайбы? Муну партиянын учурунда атайын партиялык мектептерден, курстардан өтчү эле. Азыр эми биздин ар бир саясий партия келечекте ошол мамлекетчилдерди, мамлекеттик ишмелерди даярдоо үчүн ошондой курстарды, мүмкүн азыркы биздин башкаруу академиясы бар. Мен бир сунуш айттым эле да, бизди Кыргызстанда эсеп палатасынын отчету боюнча эң көп мыйзамды бузган бул айыл өкмөттөр экен. Ошол айыл өкмөттөрүн кышында биз курстардан өткөзөлү. Бул атайын мамлекеттик программа болмоюн, жөн эле бош жолдо бул даяр болуп калбайт.
Ошо Айнур айым, сиз кандай ойдойсуз? Ушундай мамлекетчил мен деген саясий маданиятты калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек?
Мен кайра баягы все познается в сравнении деген бир философтун жакшы сөзүнө айткым келет. Мына Каныбек апа дагы эле 5-чи чакырылышта эсиңизде барбы? Биз айрым пленардык жыйында биздин мырзаларыбыз, бир депутат мырзалар бири менен мушташып, айрым депутат айымдар да бири бири менен айтышып, ушундай бир кандайдыр бир терс багытка кетип аткандай болгонбуз. Мына бир цикл, избирательный цикл, ушул жаңы мамлекет башкарууда өттүк, уже тажрыйбалуу болуп, мына бул сессия, мына көрүп атабыз. Азыр мен ойлоп атам, мына кечээ талкууда биз программаларыбыздын, идеологиянын бир кандайдыр бир талкуулар, мындай карама-каршылыкты ушундай бир ушул багытта болгону мен ушуга мен разы болуп калдым да. Анткени чындыгында ушул биздин парламенттик система, жаңы мамлекет башкаруу системада жаңы саясий маданият, жаңы саясий культура уже аз-аздан пайда болуп атат да. Мен ойлойм, биз дагы эле ушу биздин система бара-бара көчү түзүлгөндөй бир канчадар бир 5-6 циклдан кийин мен ойлойм, биздин парламентте дагы баягы саясий дискуссиянын маданияты, депутаттардын культурасы калыптанат деп ишенем.
Францияда мындай мыйзам бар экен да. Франция парламентинде эгерде француз тилине бөлөк тилди кошуп сүйлөсөң, сен француз тилине доо кетирдиң деп айыпка жыгышат экен да. А 5 жылда сет кандай ошондой болуп алдыга кеттик. Бирок 5 жыл ичинде өткөдө кечээкидей пласт сөз айтылган жок да. Кечээкидей элди жикке бөлгөн парламентте 4 көрүн сөз айтылган жок да. Кечээки сөз мен ойлойм, акыркы парламенттин 6 жылдык тарыхындагы эң пласт сөз болду. Ошон үчүн биз мунун кесепетинен жыйынтык чыгарышыбыз керек. Мындай кийинки кайталанбагыдай. Жана Бакыт мырза айткан сөздө сиз так жооп берет кылып бүттүм эле да. Өнүгүү менен ата мекенди Бакиевчил, Акаевчил деди. А эми жаңы коалицияга Бакиевдин учурунда премьер министр келип атат, Акаевчил премьер министр болот. Эми эле эмне деп жооп бересиздер да? Же ошол позицияңардан кайтышыңар керек. Же болбосо тиги өткөн эки фракциядан кечим сурашыңар керек да. Себеби кыргызда сөз бар да, тиги сөздөн аттан жыгылган турат, сөздөн жыгылган турбайт деп. Саясатчыларды сөзүндө тургандык үчүн сыйлайт да.
Айнур байым.
Эми мындай да, коалиция көпчүлүкпү? Биз биринчи это что такое? Это бул команда единомышленников. Биз принципиалдуу, системдүү маселелер боюнча биздин көз караштарыбыз ар кандай болуп калды э, конституция, референдум боюнча. Мен ойлойм, ушул маселе негизи бул түрткү болду коалициянын тараганына. Кечээ ушул мыйзам долбоорду 3-чү окууда талкуулап атканда ушул мыйзам долбоордун концепциясы боюнча талкуу болуп атып, чындыгында баягы референдумдун баягы процедурный маселелер боюнча эмес, бул конституциянын мазмуну боюнча абдан маанилүү талкуу болду.
Анда мындай кылбы, анда референдумду колдогондорду бөлүнбөйлүбү? Акаевчил, Бакиевчил, Атамбаевчил да бөлүнбөйт.
Чындыгында эле ушул Кыргызстандагы бөлүнүүлөргө эмне себеп болуп жатат? Анан негизи саясий күрөштө кандай бөлүнүү болуш керек? Бул жаатта Жапониядагы Кобе университетинин саясат таануу боюнча магистратурасын бүтүрүүчүсү Даниэль Кадырбеков менен байланышкан элек, анын пикирин угуп алып, анын уктуруубузду улантсак.
Эгерде могу риторика жагын айтсак, примитивный риториканы колдонбой да. Себеби дегенде сен моонусуң, мол клансың, сен мынанын кишинин эмессиң деген бул аябай примитивный феодальный саясий идеяларды артикуляция кылышкан. Сен ал кинин кишисиң, мунун кишисиң деген. А мул современный өлкөлөрдө бардык жерде идеялар менен артикуляция болот да. Идея дегенде сен өлкөнү кандай багыт алып барасың, чоң өлкө, чоң мамлекетти кыласыңбы же минималдуу мамлекет кыласыңбы, социальный вопросторду кандай чечесиң, коргоону кандай чечесиң, могул терроризм деген проблеманы кандай чечесиң, ошол маселелер боюнча спорго өтүш керек да. А бизде өтпөй аткан ага даяр саясатчылардын жоктугу болуп атат го дейм биринчиден. Себеби дегенде баардыгы көнүп калган кишилер кругозор менен анча деле көрүшпөйт да, эми кайсыл проблеманы кандай чечет, долгосрочный эмне болорун деле ал жер билген киши жок.
Саясат таануучу мына ушундай сыпаттама берип жатасыз, кошуласыздарбы? Чындыгында эле саясий элитанын деңгээли төмөн болуп жатабы?
Эң туурайды прогрессивдүү ойлонгон жигит экен. Эси дүйнөдө парламенттик өлкөлөрдө негизинен беш эле идеолог платформа бар: консерваторлор, социалисттер, улутчулдар, либералдар, социал демократтар. Биз ошол идеологиялык платформанын негизинде партиялык шайлоо бул лидерлердин конкуренциясы, программалардын конкуренциясы. Ошо биз программа менен атаандаштык кылышыбыз керек. А сен менен муну менен иштешкенсиң, тиги менен иштешкенсиң деген жанагы инсан айткандай, бул өтө примитивдүү, бул жөн эле өтө эле бир майда көртөлдүк нерсе да. Мисалы үчүн кечээ интернеттен берип атат Примаков, орустун улуу саясатчысы. Горбачев менен иштешкен, Брежнев менен иштешкен, Елцин жумуштан кетирген, Путин менен иштешкен. Анда кыргызча айтканда, Исаев Өмүркуловча айтканда ал эмне? Путинчилби? Же Брежневчилби? Жандроповчул бул.
Мен анда сизге айтайын, мына буга чейинки чакырылышта депутатта сиз арнамыз партиясынан депутат болуп келгенсиз. Ал лидери Феликс Кулов байыстуу либерал партиябызды. Бул жолу болсо социалисттик партиядан. Сиздин анда идеологияңыз кандай? Ар бир шайлоо сайын өзгөрө берсе болобу?
Менин негизги улуттук баалуулуктарда мен улутчулмун. Эсир учурунда Кыргызстанда эң көп өнүккөн бул саламаттык, туштуктоо, билим берүү, маданият болду. Бул социалдык маселеде мен социалдык саясатты колдойм. А экономикада мен либералдык саясатты колдойм.
А бирок социалисттик партияга мүчө болуп, кандай негизде тандоо алдыңыз анда?
Биз бул партия менен көп жылдан бери иштешип келатканбыз. 5 жыл парламентте арнамыздан депутат болгондо дээрлик 99% биз бири бирибизди колдоп келдик. Эң оор учурларда дагы жана Батукаев маселеси, Ош окуясы маселеси, Күмүкүлүнө маселеси жана башка маселелер боюнча.
Анан мына акыркы учурда кече парламентте дагы мына ушундай бөлүнүүлөрдү токтотуу керек деген чакырыктар айтылды. Айнур айым, айтсаңыз, муну токтотуу үчүн эмнелер кылыш керек экенбиз? Мына азыркы саясий реалийде, азыркы саясий элита менен.
Азыркы жооп деле ушун тегеринде болуп атат. Биз парламентте негизи ушул мен айткандай фракциялардын программаларын атандыштык болуш керек. Идеологиянын атандыштыктар, идеологиянын тегерегинде дискуссия болуш керек. Мен ойлойм, биз азыр Кыргызстанда эми баягы 6 жылдан бери чындыгында саясий партиялардын ролу мындай
калыптанып
келатат. 6 жылдын ичинде балким бир бул абдан кыска срок. Мына Европанын өнүккөн парламенттерин алсаңыз, алар 100-200 жылдык, мына Англиянын парламенти 800 да жылдыкта эми калыптанып атат. Мен ойлойм, бара-бара бул жаңы саясий культура калыптанат. Биз чындыгында ушул программа менен идеологиялардын партиясын атандыштын.
Бирок ошол калыптанганча кайра артка кетип көп нерсени жоготуп албайбызбы?
Жок, жок. Өнүгүү болуп атат. Бир кандайдыр бир өзгөрүштөр болуп атат. Мына мен айттым өткөн созувда бир бири менен талкалашып канга чейин мушташкан кездер да бар болчу. Мен ойлойм, бара-бара ар бир мыйзам долбоорун талкуулаганда бир кандай бир башка маселелер боюнча чечимдер алып атканда сөзсүз ушул чечимдин концепциясында, мыйзам долбоордун концепциясын тегерегинде ушундай бир дискуссия болчу.
Каныбек мырза, сиз кандай ойлойсуз? Эмне кылуу керек азыркы ушундай эске алганда?
Жик кетирген адам өзүн да уят кыргандай сезип калыш керек да. Өзүнүн партиясы, өзү дүйнөлүк парламентаризм өнүккөн өлкөлөрдө ушундай сөз үчүн лидер партияны алмаштырышат. Эми аны ар бир партия өзү чечет. Бирок кече 4-5 депутат айтты. Эңгириде ошол мыкты депутатыбыз Жанар Акаев айтты, Мирлан Бакиров айтты, Алымбек Шыкмаматов айтты, дагы эртең айтабыз деген 4-5 депутаттар бар. Ошону сезип мындан кийин жанагынтип мамлекетти, элди, парламентти жикке бөлгөндөр келечекте жок дегенде моралдык жазаны тартыш керек да, ошону сезип калыш керек. А парламенттин ичинде биз бүгүн азыр оппозициядабыз, 2 жылдан коалиция келиши мүмкүн. Биз бирибиз менен компромисске келип дайым иштешүүгө даярбыз. Бул боло берчү окуя, бирок ошол бир фракцияны жыгыш үчүн ошентип бүтүндөй бир парламентти жаманаттыгуунун кереги бар беле? Биз дагы 4 жыл бирге иштешебиз да. Бизден кийинки келген парламентке эмне салттарды өткөзүп беребиз? Ушинтип бирибизди жанагынтип жикке бөлгөн салттарды өткөзүп беребизби?
Айнур айым, сиз мүчө болгон фракция жетекчисине карата бир катар дооматтар айтылды. Мындан ошо фракция тийиштүү мындай сабак алат деп ойлойсузбу? Ошо фракциянын ичинде каралып, эгерде чындыгында эле осол болгон болсо?
Иса Шишенкулович, биздин фракциянын лидери. Мен ойлойм, азыр баягы чоң фракциянын жетекчиси катары ойлойм, бир бирөөнү же бирөөгө бир кандайдыр бир оскорбление кылам деп же бир кандайдыр бир оюнда жок эле чындыгында биздин өзүбүз тарыхыбызда чындыгында биздин ушул Бакиев кезинде, Акаев кезиндеги иштер болгон үчүн балким баягы бул бүт событиялардын өзү участник болгон үчүн балким ушинтип айткандыр. Но бирок мен ойлойм, чындыгында бир чоң иш азыр чоң жетекчи катары мен ойлойм бир
сабак алат. Чоң рахмат. Бүгүнкү талкуубуз өлкөдө жеке адамга эмес, мамлекеттик кызыкчылыкка негизделген саясий маданият качан кантип өнүктөт деген суроону талкууладык. Талкууга парламент депутаттары Каныбек Иманалиев жана Айнура Алтыбаева катышты. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-чү ноябрь жума күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн таңкы эфирде күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар, күнүңүздөр жакшы улансын.